Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. But none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord.
Fill My Cup, Lord. Teks dan musik dari himne ini digubah oleh Richard Blanchard yang dikerjakan di sekitar tahun 1925. Pendengar PIK yang kami kasihi, bagi Richard Blanchard, Hidup tidak pernah menyenangkan seperti bunga mawar yang indah. Richard sendiri mengidap penyakit paru-paru yang serius, yang membuatnya hanya bisa menggunakan sepertiga dari kapasitas paru-parunya. Anda bisa membayangkan bagaimana beratnya pergumulan kesehatan Richard pada saat itu. Namun kemampuan fisik yang semakin melemah tidak menghentikan semangat Blanchard muda untuk melayani Tuhan. Pada tahun 1925, ia menjadi pendeta di gereja Coral Gables di Florida. Suatu hari pasangan muda yang akan menikah memintanya untuk membimbing mereka dalam konseling pranikah. Mereka pun bersepakat untuk bertemu di hari dan jam yang sudah mereka tentukan. Namun pada hari dan jam yang sudah ditentukan tersebut, pasangan ini belum juga datang. Pasangan muda ini akhirnya datang terlambat. Pada saat menunggu dan menunggu, Richard pun berkata pada sekretarisnya bahwa ia akan menunggu 30 menit lagi sebelum ia pergi. Richard kemudian masuk ke ruang sekolah minggu dan bermain piano sambil menunggu di situ. Lalu ia berpikir dan berkata dalam hatinya, "Saat aku tidak dalam mood untuk dipakai Tuhan, Tuhan selalu dalam mood untuk memakaiku." Dan dalam 30 menit saat ia menunggu pasangan muda itu, Tuhan memberikan inspirasi padanya untuk menulis lagu "Fill My Cup, O Lord", atau dalam terjemahan bahasa Indonesia berjudul "Penuhi Cawanku". Saat Blanchard melihat kembali hidupnya, ia mengatakan bahwa meskipun fisik begitu rusak, namun dalam kedaulatannya, Tuhan telah memberikan kepenuhan. Pendengar Pick on Air yang kami kasihi, kita akan mendengarkan himne "Fill My Cup, O Lord" dalam terjemahan bahasa Korea.
Hot 되고 hot 된 Selamat bertemu kembali pendengar Peak on Air dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran Peak, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sudoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Program Peak on Air ini akan memberitakan satu khotbah seri tentang para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam ini kita akan mencoba melihat satu sosok pribadi yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-38. Kejadian pasal yang ke-38, kita akan membaca satu pasal di mana ada satu peristiwa yang mungkin saja tidak asing bagi saudara, atau mungkin juga akan mencengangkan, mengkagetkan saudara tentang bagaimana mungkin bisa terjadi. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Kejadian pasal yang ke-38, kita akan melihat satu pasal ini, saya akan membacakan. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Syela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Syela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Syua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya, bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuanya sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Syela telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Syela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya, dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada kujumpai dia." Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu." Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, "Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu." Lalu kata Yehuda, "Bawalah perempuan itu supaya dibakar." Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini." Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shela, anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar." Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zera. Pembacaan kitab suci sampai di sini, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Bapa di surga, siapalah kami, betapa berdosa dan jahatnya kami manusia. Tetapi engkau, terpujilah engkau selama-lamanya. Karena engkau baik, sungguh baik. Dan kebaikan Tuhan dari kekal sampai kekal. Bahwasannya kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kami memuji Tuhan untuk itu. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu, sehingga melaluinya kami boleh mengenal siapa pribadi Allah kami yang kami sembah. Sekalipun kehidupan kami begitu jahat, begitu bobrok, tapi Tuhan masih memperhatikan kami orang yang berdosa ini. Berkati pembicaraan dan pemikiran kami malam ini, kiranya Tuhan menolong setiap kami, dan kami mulai ataupun boleh mendapatkan pengalaman bertemu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman-Mu. Dengar doa sembahyang kami, kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kisah Yehuda dan Tamar dalam Kejadian pasal yang ke-38 ini bukanlah kisah yang asing bagi sebagian orang-orang Kristen. Bahkan ada orang menganggap kisah ini dipandang terlalu vulgar karena mengekspos, memunculkan dosa seksual Yehuda. Siapakah Yehuda? Yehuda adalah salah satu nenek moyang daripada bangsa Yahudi. Tetapi saudara jangan salah. Kejadian pasal 38 ini disisipkan oleh penulis, di mana kalau saudara melihat pasal 37 adalah satu awal daripada kisah seorang yang bernama Yusuf. Dan pasal 39 adalah kelanjutan daripada kisah Yusuf. Maka Kejadian 38 ini disisipkan di antara kisah Yusuf, bukan dengan satu kebetulan, tetapi ada satu maksud daripada penulis. Nah, kita akan melihat nanti. Jadi, bukan sekedar kisah tentang bagaimana kehidupan Yehuda dan Tamar, tetapi ini juga satu rangkaian kisah bagaimana orang Israel ingin diberitahu kepada penulis bahwa rencana Allah melalui Bapak Abraham terus berlaku dan berjalan, dan itu akan diteruskan sampai nanti kita menemukan pribadi Kristus Yesus. Maka kita akan mencoba meneropong kisah di dalam Kejadian 38 ini, dan kita akan mencoba bagaimana mendulang makna teologis di dalamnya. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 38 ini kita tadi membaca bagaimana Yehuda pergi meninggalkan saudara-saudaranya, lalu dia pergi meninggalkan saudara-saudaranya setelah dia sepakat membuang dan menjual Yusuf, anak yang dikasihi oleh bapaknya, yang adalah adiknya dia sendiri. Sekarang mereka sudah berhasil menipu ayahnya, dan Yehuda, ayat yang 31 dikatakan, ayat 1 sampai ayat yang kelima di dalam pasal 38 ini dikatakan bagaimana Yehuda pergi meninggalkan saudara-saudaranya, lalu tinggal di rumah seorang sahabat, ya, yang bernama Hira, orang Adulam. Lalu dicatat bahwa dia kawin dengan anak Syua. Istrinya tidak dicatat siapa namanya, hanya dicatat anak Syua. Jadi mertuanya Yehuda itu adalah Syua. Dia mengambil istri dari orang Kanaan. Bukankah ini dilarang? Bukankah ini yang dihindari oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangnya? Tetapi justru ini dilanggar oleh Yehuda. Dia menikah dengan seorang Kanaan, orang yang dilarang oleh Tuhan, bangsa yang dilarang oleh Tuhan. Dan dari pernikahan ini, Yehuda melahirkan 3 orang anak. Ya, anak yang pertama bernama Er. Ya, 3 anaknya ini laki-laki semua, saudara-saudara. Yang pertama bernama Er, yang kedua bernama Onan, dan yang ketiga bernama Shiela. Kemudian cerita berlanjut, Yehuda mengambilkan istri bagi Er, anak sulungnya itu, dari seorang Kanaan lagi bernama Tamar. Namun karena kejahatan Er, Alkitab mencatat bahwa Tuhan membunuhnya. Dengan cara yang bagaimana kita tidak tahu, kita tidak diberitahu. Tidak ada keterangan sama sekali apa kejahatan Er dan bagaimana cara Tuhan membunuhnya. Maka setelah Er mati, tentu Tamar menjadi seorang janda tanpa anak. Dan di dalam hukum yang berlaku pada waktu itu, atau dikenal sebagai perkawinan levirate, perkawinan levirate itu adalah jikalau seorang janda yang belum punya anak, maka adik laki-laki daripada suaminya harus menikahi dia untuk melanjutkan garis keturunan dari suami yang telah meninggal itu. Sehingga nama itu tidak terhapus dari antara orang Israel. Namun demikian, tradisi perkawinan levirate ini juga kita temukan ada bukti-bukti bahwa tradisi ini juga terjadi di antara bangsa-bangsa Israel, tetangga-tetangganya, yaitu Asyur, Het, Nusi, Urgarit, ya. Maka sebetulnya praktek daripada perkawinan levirate ini sebuah praktek patriarkal yang memang sudah umum pada zaman itu. Nah, ada 2 hal yang perlu diperhatikan di dalam perkawinan levirate ini. Pertama, jika seorang janda menikah dengan saudara dari suaminya yang sudah mati, hal ini akan membantu sang janda itu mempertahankan kepemilikannya di dalam keluarga tersebut. Menikah dengan seseorang di luar keluarga mengandung resiko kehilangan kepemilikan atau warisan daripada keluarga. Poin kedua, laki-laki tersebut dapat menolak di dalam perkawinan levirate itu untuk menikahinya. Namun hal ini tidak dianjurkan karena itu biasanya memalukan. Jika memang pria tersebut menolak, maka sang janda itu dapat menjalankan peran dan haknya dalam sebuah upacara sandal. Yaitu wanita tersebut melepas sandalnya dan meludahi mukanya. Saudara bisa temukan kisah ini di dalam kisah Rut dan Boas. Tapi dalam kasus Tamar, nampaknya Onan serasa terpaksa untuk menikahi kakak iparnya sendiri. Nah, ini tercermin, saudara nanti membaca di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11, bagaimana Onan secara sengaja membiarkan maninya terbuang setiap dia bersetubuh dengan Tamar. Dan saudara-saudara, Onan menyadari dan tahu bahwa ini bukan keturunannya, ini keturunan kakaknya begitu ya. Sehingga dia membiarkan kakaknya tetap tidak mempunyai anak. Dan hal ini dipandang jahat oleh Tuhan. Dan sekali lagi, Alkitab memberikan kita catatan bahwa Onan juga terbunuh. Saudara bisa lihat nanti di pasal ayat yang ke-10, adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Nah, sekali lagi saudara, kita tidak tahu ya dengan cara bagaimana Allah membunuh Onan, tetapi yang pasti dia mati karena hal itu dianggap kejahatan. Nah, penekanan Alkitab bahwa Yehuda kehilangan kedua anaknya membuat Yehuda tidak lagi menginginkan keturunan dari Tamar. Karena dua anaknya sudah meninggal, sekarang tinggal satu anak, Shela yang paling kecil. Maka, jika dia mengikuti perkawinan Levirate ini, anaknya terakhir pun jangan-jangan akan mati juga ini gara-gara perempuan ini begitu. Nah, Yehuda tidak melihat kejahatan anak yang diperbuat, tetapi Yehuda justru melihat ketakutan, wah ini jangan-jangan perempuan ini yang membawa sial. Maka nanti anakku juga yang terakhir ini mati, ya aku tidak ada keturunan. Maka Yehuda menyuruh Tamar pulang ke rumah orang tuanya, ayahnya, dan berpakaian sebagai janda, dan menjanjikan kalau nanti Shela sudah besar, akan diberikan kepada Tamar. Nah, saudara, membaca kemudian di dalam ayat yang berikutnya, ayat 12, Alkitab mencatat bahwa Yehuda pun istrinya juga meninggal. Kali ini Tuhan balik bahwa bukan suami-suami atau laki-lakinya yang meninggal, kali ini yang perempuan dan dari Yehuda yang meninggal. Dan Yehuda berkabung, tetapi saudara, menarik sekali, ayat firman Tuhan langsung mengatakan Yehuda baru saja berkabung, lalu pergi ke Timna. Timna untuk apa? Untuk tempat pengguntingan bulu domba bersama dengan Hira sahabatnya. Nah, saudara-saudara, teman-teman membaca seiring dengan alur cerita yang ada, terjadi penyimpangan moral yang Yehuda lakukan. Dan saudara-saudara perlu ketahui, acara pengguntingan bulu domba adalah sebuah acara perayaan yang ramai dan disertai dengan minum-minum, ada pelacur bakti, marak pada waktu panen dan pengguntingan bulu domba maksud saya ya. Pelacuran bakti itu apa? Di dalam kepercayaan-kepercayaan orang-orang yang bukan Yahudi, orang yang bukan Israel pada zaman itu, mereka mempunyai satu kebiasaan, satu ritual, ada pelacur bakti. Di mana ada perempuan-perempuan yang siap melayani bagi orang-orang yang melakukan peribadahan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Dan itu mau menunjukkan satu lambang kesuburan. Aduh, saudara-saudara, itu satu situasi yang begitu mengerikan dan menjijikkan. Mereka anggap itu berbakti kepada sesembahan mereka, tetapi dengan melacurkan diri. Dan ritual ini sebagai lambang dari hasil panen begitu ya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Itu sebab saudara-saudara, kalau saudara membaca cerita-cerita di dalam Perjanjian Lama, Tuhan melarang orang-orang pilihannya itu untuk menikah dengan orang-orang Kanaan. Karena mereka mempunyai satu kebiasaan, itu pelacuran bakti begitu. Nah, saudara-saudara, Yehuda lebih memilih untuk mengadakan acara kesenangan dan mengabaikan hak atas menantunya. Dia tahu Shela sudah besar, tetapi dia sengaja tidak memberikan Shela kepada Tamar. Sedangkan Tamar, kita melihat di sini, sekalipun dia orang Kanaan, tetapi dia tetap setia, taat, menjaga statusnya sebagai seorang janda dan menanti. Di saat penantian inilah dia harus kecewa mendengar satu kabar bahwa mertuanya ada ke Timna dengan Shela untuk melakukan Ya, upacara apa? Pengguntingan bulu domba. Namun hal ini disadari oleh Tamar bahwa ia telah ditipu oleh mertuanya sendiri, dan dia bangkit sekalipun dia kecewa, dia segera mengambil inisiatif jalan keluar. Lalu dia pura-pura menjadi salah satu perempuan sundal untuk dia mengganggu, tanda kutip, sang mertua ini. Dan dia bukan cuma menagih janji dari para orang tua, tetapi memang dia harus ada garis keturunan. Nah, dia dengan berani menyamar sebagai salah seorang perempuan sundal. Saudara, Alkitab mengatakan, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Lalu saudara, Alkitab mencatat, berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu. Nah, ini menarik saudara, kata berpaling diterjemahkan dengan meninggalkan, menyimpang, membelok. Ya. Jadi kemungkinan memang bukan hanya sekedar memalingkan muka, namun Yehuda juga sudah memalingkan hidupnya. Membelokkan, menyimpang, melakukan penyimpangan daripada hukum-hukum yang sudah berlaku. Setelah itu cerita berlanjut, Yehuda mendatangi Tamar yang sebenarnya dia sama sekali tidak tahu bahwa perempuan ini adalah menantunya sendiri. Dan dia menghampirinya, bersetubu dengan Tamar. Yehuda menganggap, ah ini cuman pelacur biasa saja dia ada nafsu yang harus dilepaskan, yang dilampiaskan. Ya, sudahlah, selesailah dengan pelacur mungkin. Namun saudara-saudara, dengan cerdik Tamar bernegosiasi tentang upah sundal terlebih dahulu. Karena Yehuda tidak membawa upah sundal pada waktu yang saat dia bertemu, maka Tamar meminta jaminan. Nah, jaminannya apa, saudara? Jaminan itu berupa meterai silinder atas nama Yehuda sendiri, kalung untuk mengikat meterai tersebut, dan tongkat. Nah, ada tiga tanda ini: meterai, kalung, dan tongkat. Saudara, lewat beberapa waktu lamanya kejadian ini, saudara-saudara, si Yehuda ingin membayar kepada perempuan ini lewat sahabatnya Hira, lalu supaya mendapatkan jaminan itu. Tetapi perempuan itu tidak ditemukan sehingga tidak bisa bayar. Tapi saudara-saudara lihat di situ ya, Yehuda mengatakan, ya sudahlah, jangan sampai kita menjadi olok-olok. Nah, saudara-saudara, orang mau melacur tapi tidak mau diolok-olok, maunya enak tapi tidak mau bertanggung jawab. Inilah manusia, saudara. Dan setelah 3 bulan peristiwa tersebut, Yehuda mendengar bahwa Tamar telah bersundal dan hamil dari persundalan tersebut. Waduh, saudara-saudara. Si Yehuda, sang mertua kali ini dengan geram dan marah karena dia masih terikat dengan perkawinan Levirat yang harusnya dengan Sheila, kok sekarang sudah mengandung ini. Wah, dia marah, kurang ajar ini dengan siapa ini. Maka Yehuda tanpa berpikir panjang mengangkat dirinya menjadi hakim dan segera menjatuhkan, bawa perempuan itu supaya dibakar. Nah, ini saudara menarik ini. Supaya dibakar. Jika saudara nanti mempelajari di dalam hukum atau di dalam Taurat, tercatat di dalam Imamat pasal 20, saudara, ketentuan penghukuman itu bukan dibakar, tetapi ketentuannya itu dilempari batu. Dan baik pria maupun wanitanya, mereka yang kedapatan berzina itu dilempari batu, saudara. Mati. Tidak diketahui dengan pasti hukuman pada waktu itu seperti apa, namun sepertinya ya, ini Yehuda marah dan bereaksi terhadap Tamar karena kedapatan berzina, hamil. Wah, di tengah kemarahan Yehuda itu Tamar menunjukkan barang bukti. Ini loh, saya itu hamil karena orang ini dan inilah orang yang menghamili aku. Wah, laki-laki yang empunya barang inilah aku mengandung. Lalu diperiksa oleh Yehuda, cilaka, mati gua. Kenapa? Karena itu barang-barangnya dia. Baru sadar, wah, dulu dia pernah melakukan perbuatan yang imoral bersama dengan pelacur, rupanya itu menantunya dan dia sekali ini tertemplak dengan sendirinya, saudara. Lalu ini menjadi satu titik balik daripada Yehuda. Dia mengatakan, benar, perempuan ini benar, dia tidak bersalah, akulah yang bersalah. Nah, saudara, maka ada pengakuan daripada Yehuda. Dia mengatakan, karena memang aku tidak mau memberikan dia kepada Sheila anakku. Nah, saudara, ada pengakuan daripada Yehuda bahwa dia mengakui dia bersalah. Dan ada menarik lagi ayat firman Tuhan mengatakan, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Nah, ada titik balik daripada Yehuda, ada pertobatan daripada Yehuda. Saudara-saudara, memang ketika kita melihat dosa orang lain, kita akan dengan mudah menjadi hakim dan kita akan dengan mudah menjatuhi hukuman yang mungkin lebih berat, mungkin yang harusnya itu tidak sedemikian rupa, tetapi kita dengan mudah lakukan itu kepada orang lain yang berdosa. Tetapi jika hal yang sama itu berlaku kepada diri kita, kita tidak lakukan itu, saudara. Inilah manusia. Yehuda begitu cepat marah. Tetapi ketika dia sadar, harusnya dia konsisten dan konsekuen dong dengan ucapannya. Bakar, ya sudah, ayo bakar. Termasuk dirinya sendiri harus dibakar karena perbuatan daripada perempuan itu akibat dari dia. Tapi saudara-saudara, kita lihat di sini, akhirnya Yehuda sadar dan dia bertobat. Nah, kisah ini ditutup dengan kelahiran dua orang anak kembar, Zera dan Peres. Kelahiran anak kembar ini merupakan saudara satu tanda kesuburan besar, terutama kepada ibu yang mandul. Saudara nanti pernah kita sudah bahas, saudara akan membaca Ribka juga seperti itu, atau yang seperti Tamar sekarang. Kelahiran anak Tamar ini dapat dilihat sebagai pembenaran Tuhan atas Tamar. Pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan atas Tamar. Nah, saudara-saudara, inilah kisah yang baru saja kita. Ini ada satu kisah narasi yang cukup menarik untuk kita pahami. Tetapi makna apa, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Saudara-saudara, yang pertama kita bisa melihat bagaimana Alkitab ini adalah buku yang jujur. Karena ini adalah firman Tuhan. Alkitab ini adalah buku yang jujur, maka dia dengan apa adanya memaparkan kebobrokan daripada seorang yang merupakan garis atau bapak daripada orang Yahudi. Dia tidak menutup-nutupi. Buku ini tidak memanipulasi, tetapi ada keberanian untuk menceritakan, membeberkan kebobrokan moral seseorang sedemikian rupa sehingga tidak ada yang ditutupi. Sekalipun ini sangat memalukan. Saudara, kalau membaca ini menunjukkan bagaimana keliaran, kebodohan maupun kebobrokan moral daripada Yehuda diungkap begitu jelas dan lugas. Tetapi jangan lupa, buku ini juga mengungkapkan bagaimana pertobatannya dia. Nah, ini perlu kita ketahui, saudara, perlu saya garis bawahi, perlu saya tekankan. Kejadian-kejadian ini dicatat bukan untuk pembenaran kita. Sekali lagi, bukan untuk pembenaran kita. Tetapi justru mengingatkan kepada kita agar tidak melakukan kesalahan, keliruan, kebodohan, keliaran, dan kebobrokan yang sama. Jangan. Hindarkan itu. Lari daripadanya. Tinggalkan itu. Buku ini mengingatkan bahwa sudah dicatat, sudah pernah terjadi, sudah pernah Allah nyatakan. Maka kita harus lebih berhati-hati. Saat kita membaca, kita harus membacanya dengan takut dan gentar kepada Tuhan yang menyatakan dirinya itu. Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam, Bali. Nah, kita tadi membahas bagaimana Alkitab itu begitu jujur sehingga memaparkan kebobrokan, keliaran daripada Yehuda. Saudara, perhatikan di sini, Alkitab menceritakan Yehuda melakukan kawin campur dengan orang Kanaan. Hal ini dilarang oleh Tuhan sejak zaman kakek moyangnya. Abraham diingatkan untuk tidak menikah, untuk tidak kembali dan tidak menikah dengan orang yang ada di sana. Ya, Ishak juga melakukan hal yang sama. Sehingga Yakob disarankan untuk lari kepada pamannya Laban, dan akhirnya kita sudah bahas kapan lalu dia menikah dengan Ribka yang bukan orang Kanaan. Dan kali ini kita menemukan Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang di rumah orang dan akhirnya menikah dengan seorang Kanaan. Di sini dicatat dengan jelas sekali dengan seorang Kanaan. Saudara-saudara, saya beberapa kali ada dengan kesempatan, mendapat kesempatan dengan pemuda-pemudi, pelayanan pemuda-pemudi, saya selalu ingatkan, hati-hati dengan perkawinan campur, dalam arti berbeda iman, dalam arti berbeda keyakinan. Ada beberapa anak-anak muda yang mengatakan, ya om, gak apa-apa lah om, saya akan tarik dia masuk ke dalam. Iya, kalau dia ditarik. Kalau kita yang tertarik, bagaimana? Atau ada laki yang mengatakan, ya gak apa-apa om, dia tetap percaya, saya juga tetap percaya. Saudara-saudara, sejarah sudah membuktikan tidak mungkin, dan biasanya hal itu mengalami konflik dan kesulitan tersendiri. Sekalipun sama-sama masing-masing mempertahankan keyakinannya itu. Nah, saudara-saudara, lalu ada pertanyaan lagi, om, bagaimana saya sudah pacaran dengan yang beda iman, lalu bagaimana, apakah saya putuskan? Ya, saya berkata, berdoa baik-baik, hati-hati, sikapi dengan bijaksana, minta kepekaan daripada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, bijaksana daripada Tuhan. Tidak serta-merta lalu kita, okay, besok langsung ketemuin pacarnya, putus karena Sundoro bilang harus, tak boleh kawin campur. Saya mengatakan, saudara, harus kita lebih aware, lebih alert, lebih sadar, lebih hati-hati. Dan Alkitab sudah mencatat, hal itu memang tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, perlu bijaksana, perlu hati-hati. Wong, jangankan kita beda iman, kita yang menikah dengan iman yang sama pun menghadapi persoalan dan menyelesaikan persoalan itu seringkali terjadi konflik, gesekan yang begitu besar. Apalagi kita berbeda iman. Masing-masing mempertahankan prinsipnya. Bagaikan satu orang berdiri di atas dua kapal yang berbeda. Saudara-saudara, hati-hati. Saudara juga melihat bagaimana Yehuda bersahabat dengan Hira, orang Adulam. Dan persahabatannya dengan Hira ini, ya, Hira adalah orang Adulam, orang Kanaan yang dikenal dengan terbiasa dengan pelacur bakti pada zaman itu, terbiasa dengan bentuk sesembahan yang bukan kepada Yahweh, bukan kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Nah, ini pelajaran juga bagaimana kita harus hati-hati dengan siapa kita bersahabat. Alkitab mengingatkan kepada kita pergaulan yang buruk merusak kebiasaan, tabiat yang baik. Saudara bergaul dengan apa? Saudara bergaul dengan siapa? Itu mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Buku merupakan pergaulan juga. Tontonan merupakan pergaulan juga. Hari ini, saudara, gadget itu bisa merupakan pergaulan. Orang lebih bergaul dengan gadget daripada sesamanya hari ini. Sahabat, teman, itu mencerminkan bagaimana pribadi saudara. Itu sebab saya sering menasehatkan anak saya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Sahabat, teman, itu bisa mencerminkan siapa kita pula. Mereka, Alkitab juga mencatat bagaimana mereka-mereka yang patah hati, mereka-mereka yang rumah tangganya hancur, pasti cocok. Cocok dengan sesama. Lalu apakah kita tidak boleh bergaul dengan mereka? Tidak, saya tidak mengatakan itu. Kita harus merangkul mereka, mengajak mereka, mengingatkan mereka dan memperkenalkan Injil kepada mereka. Tetapi saudara, yang perlu saya sampaikan adalah firman Tuhan sudah menyampaikan bahwa kita perlu hati-hati dengan siapa kita bersahabat. Itu akan mempengaruhi. Maka kita tidak boleh sembarangan bersahabat. Oh tentu, tidak berarti lalu kita bermusuhan. Tentu tidak. Jangan mengatakan, loh Sundoro, apakah kita lalu tidak bersahabat lalu kita bermusuhan? Tidak. Jangan diekstrimkan demikian. Tetapi saudara-saudara, hati-hati dengan siapa kita mau bergaul erat itu. Demikian juga saudara, jikalau saudara dan saya bergaul erat dengan Tuhan, kehidupan saudara dan saya pasti berbeda. Kehidupan saudara dan saya pasti tidak sama dengan orang lain. Jadi saudara, sekali lagi Alkitab ini jujur menyatakan apa adanya. Ada orang beranggapan kisah ini terlalu vulgar, terlalu sembrono, dan terlalu mengada-ada. Tidak, tidak. Justru sekali lagi ini pelajaran yang penting bagi kehidupan kita. Bukan untuk pembenaran keberdosaan kita, bukan. Tetapi ini untuk mengingatkan kita. Hati-hati. Ini mengingatkan juga bagaimana Yehuda sudah berjanji, tetapi dia tidak menepati janjinya. Buku ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita tidak boleh mempermainkan kehidupan ini. Er dan Onan, kita tidak tahu persis memang Er bagaimana jahatnya, tetapi Onan dicatat, dia mempermainkan, dia tidak memperlakukan dengan hormat kehidupan nikah. Alkitab mengatakan, hendaklah setiap orang menaruh hormat kepada pernikahan. Tetapi Onan tidak melakukan itu, sehingga itu dianggap jahat oleh Tuhan. Jahat oleh Tuhan. Jikalau saudara melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, itu mencatat kepada kita, mengingatkan kepada kita, mengatakan pasal 13 ayat yang ke-4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Saudara, dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Maka setiap orang, semua orang harus menaruh hormat kepada pernikahan, perkawinan.
Nah, boleh tidak. Maka prinsip ini berlaku untuk semua suku, semua bangsa. Semua orang harus menaruh hormat kepada perkawinan. Karena ini firman Tuhan. Nah, boleh dibuat main-main. Ada orang menikah untuk main-main. Asal-asalan, tidak boleh. Itu jahat di mata Tuhan. Dan dikatakan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Orang-orang yang mencemarkan tempat tidur, orang-orang yang sundal, orang-orang yang berzina akan dihakimi oleh Allah. Penghakiman Allah berlaku. Maka saudara lihat, penghakiman Allah berlaku atas Er, dibunuh oleh Tuhan. Penghakiman Allah atas Onan, dibunuh oleh Tuhan. Penghakiman Allah juga terjadi kepada Yehuda, sehingga istrinya pun harus mati. Saudara, mari kita tidak sembarangan. Mari kita menaruh hormat. Mari kita menaruh takut dan gentar kepada perkawinan, pernikahan kita masing-masing. Maka ini poin yang kedua, saudara-saudara. Poin yang kedua, kehidupan yang mempermainkan anugerah Allah. Justru orang itu akan dipermainkan oleh dosanya sendiri. Sekali lagi, kehidupan yang mempermainkan anugerah Allah, justru orang itu akan dipermainkan oleh dosanya sendiri. Yehuda mengalami penghakiman karena perbuatan dosanya sendiri. Karena dia keteledorannya, kesembronoannya, keliarannya. Yehuda rasa jauh dari saudaranya, jauh dari orang tuanya, dari ayahnya Yakob. Ah, sudahlah. Sekarang dia berpikir bisa berbuat apa saja yang dia mau lakukan. Termasuk melampiaskan nafsu. Bahkan dia habis menjadi seorang duda yang berduka, dia langsung pikir, ah, main pelacur enggak ada masalah lah. Bayar selesai sudah. Dia tidak lagi peduli dengan nilai-nilai moralitas yang ada. Jangan salah, saudara, ada penghakiman Allah, ada penghajaran akan anak-anak Allah. Maka saudara-saudara, dia justru yang dipermainkan oleh dosa itu. Dia pikir, ah, saya bisa mempermainkan itu. Saya bisa kontrol kok, saya bisa kuasa itu kok. Tidak, saudara. Perhatikan kondisi Yehuda. Tragis, tragis. Dan dia mengalami skakmat dia. Dia tertemplak dengan perbuatannya dia sendiri ketika Tamar yang mau dihakimi. Dan dia menunjukkan bahwa ini loh orang yang menghamili saya itu. Wah, taunya dirinya sendiri. Dueng, saudara. Mancur langsung itu kepada dirinya sendiri. Sayang. Yehuda tidak mau sadar sebelumnya. Sayang Yehuda tidak mau sadar sebelum penghajaran Allah. Memang saudara, manusia itu selalu menyesali kemudian. Dia tidak mau menyesali bagaimana takut akan Tuhan itu lebih baik. Bagaimana menyesali jika itu menyakitkan hati Tuhan. Nah, maka saudara, nanti saudara menemukan kontras dengan Yusuf. Sekali lagi, Kejadian 38 seperti yang tadi saya jelaskan, dimunculkan, diselipkan antara 37 dan 39 dan seterusnya itu tentang Yusuf. Jikalau nanti saudara menemukan, saudara akan membaca bagaimana Yusuf sekalipun sama-sama di negeri orang, jauh dari orang tuanya, dan sama-sama, kalau kali ini Yusuf digoda oleh istri Potifar. Tetapi Yehuda digoda oleh menantunya sendiri. Saudara menemukan sini perbandingan, maka penulis daripada Kejadian ini mau menunjukkan ini loh, Yehuda tidak mau belajar untuk peka. Yehuda tidak mau belajar untuk sadar. Dan ini dicatat oleh Alkitab supaya kita belajar, kita membandingkan, kita melihat bagaimana Alkitab sudah memberitahu kepada kita pembelajaran. Maka kita tidak seharusnya mempermainkan anugerah Allah untuk melakukan dosa, untuk berbuat dosa. Di dalam Kejadian pasal yang 39, pada waktu Yusuf di rumah Potifar dirayu oleh istrinya, Yusuf mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf berbeda sekali dengan kakaknya Yehuda. Yehuda dia rasa dia jauh, dia bisa kawin dengan orang sana, dia punya anak dan anaknya jahat, lalu dia sekarang bisa melakukan pelacuran. Waduh, saudara-saudara, bukannya belajar untuk lebih peka dengan Tuhan, malah lebih berani bermain dengan pelacur. Lebih berani melakukan dosa, satu kejahatan yang besar. Saudara-saudara, pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, janganlah kita pakai anugerah yang saat ini kita nikmati. Anugerah yang Tuhan berikan itu, anugerah yang besar ini, untuk kita berbuat dosa. Jangan biarkan anggota tubuh kita kembali diperalat sebagai senjata kelaliman untuk berbuat dosa. Tidak ada dosa yang tidak akan terungkap. Amsal Soleman menulis, seseorang yang tidur dengan istri orang lain itu seperti menyembunyikan sekam berapi di dalam balik bajunya. Saudara sedang menyembunyikan api di balik baju saudara. Mana mungkin itu? Satu hari pasti terungkap. Satu hari pasti dibukakan oleh Tuhan. Dan itulah penghakiman Allah. Itulah penghajaran Allah. Maka Yehuda bermain-main dengan anugerah. Tamar berbeda sekali, saudara-saudara. Tamar memang ini menjadi tokoh utama di dalam Kejadian 38. 38 ada yang menyoroti ini, tokoh utamanya adalah Tamar. Saya tidak membantah itu. Tetapi saya juga percaya bahwa tokoh utamanya yang kedua adalah juga Yehuda selain Tamar. Tamar sebaliknya dia adalah orang Kanaan. Tetapi dia dengan taat, tunduk kepada aturan, peraturan adat istiadat yang ada pada waktu itu. Nah ini menunjukkan dia adalah orang yang setia. Tetapi Tamar sekalipun perbuatan tanda kutip kreatifnya itu tidak bisa dibenarkan. Tetapi saudara-saudara, dia memiliki satu kepekaan tersendiri untuk menjalankan misinya Allah, melanjutkan keturunan, untuk menjalankan misi Allah memenuhi bumi ini. Sehingga dia memikirkan bagaimana supaya saya bisa melanjutkan keturunanku, keturunannya, keturunan yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai mandat. Penuhi bumi ini, beranak cuculah. Maka Tamar, dia mulai memikirkan bagaimana mendapatkan itu. Dan dia berpura-pura sebagai perempuan sundal untuk mendapatkan keturunan. Kalau memang dari anaknya tidak dia berikan, aku ambil dari bapaknya. Maka saudara, Tamar berhasil menipu Yehuda. Kita tahu tadi sudah kita mengerti, akhirnya Tamar mengalami hamil. Dan saudara, nanti kalau saudara baca selanjutnya terus, sampai akhirnya di dalam Perjanjian Baru, sekali lagi nama Tamar dan terakhir kalinya dimunculkan oleh penulis di dalam Injil Matius. Nama itu muncul di dalam garis keturunan yang akan melahirkan seorang Mesias, yang akan melahirkan seorang Kristus. Nama Tamar ada di sana. Aduh. Bukankah ini satu peristiwa yang menggelikan? Bukankah ini satu peristiwa yang menjijikan, yang kacau? Kok bisa ya? Bukankah ini satu peristiwa yang kita anggap ini adalah peristiwa tidak patut? Tapi kenapa? Kenapa justru muncul, dimunculkan dan itu menjadi satu garis keturunan daripada Sang Mesias itu? Inilah anugerah Allah. Anugerah Allah jauh melampaui segala keterpurukan dan keputusasaan manusia. Anugerah Allah jauh melampaui itu semua.
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam Bali. Terakhir kita melihat bagaimana anugerah Allah melampaui segala keterpurukan dan keputusasaan manusia. Sekalipun saudara ada di dalam kondisi yang hancur, saudara ada di dalam kondisi yang paling terpuruk, saudara sudah mengalami kebuntuan, kehancuran hidup ini. Bahkan mungkin saudara sudah putus asa
dan pikiran saudara sudah tidak ada lagi masa depan. Saudara, bagaimana cara untuk mendapatkan masa depan itu lagi sudah tidak ada. Saudara sudah frustrasi. Malam ini saya ingin menyampaikan bahwa ada anugerah Allah yang mampu memulihkan saudara dan saya. Ada anugerah Allah yang mampu mengangkat kembali, membangkitkan saudara kembali, membangkitkan dan menghidupkan saudara dan saya kembali. Saudara-saudara, Tamar adalah orang yang bukan Yahudi. Dia adalah seorang Kanaan, tetapi dia terhisap di dalam kovenan Abraham, di dalam perjanjian Abraham. Dia sudah ada, dia telah mengikuti dengan taat seluruh nasihat maupun kaidah-kaidah yang berlaku saat itu. Dia adalah sebagai korban. Dia adalah orang yang terpuruk. Dia adalah korban. Dan mungkin saudara merasakan seperti itu. Namun saudara, anugerah Allah sekali lagi jauh melampaui itu semua. Jangan kira hidup saudara begitu hancur dan tidak mungkin bisa dipulihkan lagi. Ingat, ada anugerah Allah yang mampu memulihkan saudara dan saya. Martin Luther mengatakan bahwa kisah Yehuda dan Tamar dimasukkan ke dalam kitab Kejadian dengan dua tujuan. Pertama, untuk menyatakan ketidaksetujuan tentang sebuah anggapan bahwa jika Yehuda saja nenek moyang Yesus berbuat dosa menghampiri Tamar, maka setiap kita pun dapat berbuat dosa. Artinya kalau Yehuda saja kayak begitu, doh Sundoro, gua juga bisa dong, gua juga bisa sama dong, gua juga kira-kira ya boleh dong. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Tidak boleh akhirnya itu menjadi pembenaran bagi kita. Bukan. Ada orang mengatakan, lala kalau Daud saja juga berdosa loh Sundoro, apalagi gua. Lalu apakah tentu kita boleh melakukan hal sama? Tidak bisa. Kita tidak bisa membenarkan itu. Daud aja begitu loh, gua boleh dong? Tidak. Tidak, kita tidak boleh mengatakan itu. Ini yang tadi saya katakan, bukan untuk pembenaran kita. Namun cerita ini justru mengajarkan bahwa setiap orang yang berdosa harus mengakui dosanya. Dia harus mengakui dosanya untuk dapat tetap dekat kepada Allah. Yehuda datang dan mengakui keberdosaannya. Daud mengakui keberdosaannya. Petrus mengakui keberdosaannya. Paulus mengakui kebejatannya, kejahatannya. Sehingga anugerah Allah dinyatakan itu. Untuk mengakui dosa saja itu juga karena anugerah Allah. Bahkan pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan manusia untuk berbuat dosa pun perlu anugerah Allah. Saudara, anugerah hidup. Tetapi dengan kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah, dipakai oleh orang yang jahat untuk melawan Allah. Anugerah Allah untuk hidup diberikan kepada manusia untuk berbuat jahat. Maka itu penghakiman Allah akan terjadi dan akan dinyatakan secara adil oleh Allah. Saudara-saudara, ini Martin Luther mengatakan itulah perlu dimunculkan Yehuda dan Tamar. Itu bukan untuk membenarkan, untuk pembenaran kita, tidak, tetapi justru untuk mengingatkan kepada kita. Kedua poin yang kedua yang dimunculkan oleh Luther adalah kisah ini menantang keputusasaan karena di tengah besarnya dosa, namun terlihat besarnya kasih Allah. Saya tidak tahu seberapa besar dosa, kejahatan, kebobrokan, kebejatan yang saudara sudah pernah lakukan. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu dan yang saya beritakan adalah hari ini, ada kasih karunia Allah yang lebih besar daripada itu. Maka jangan membunuh diri saudara. Jangan merusak diri saudara. Jangan menyia-nyiakan diri saudara. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Tuhan yang menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus. Alkitab mengatakan di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Lalu apakah berarti kita bisa berbuat dosa dengan seenaknya supaya kasih karunia menjadi berlimpah-limpah? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak terang. Kita umat ketebusan. Maka mari kita bergantung kepada anugerahnya semata-mata. Ada seorang pemuda yang berpacaran dengan yang berbeda imannya. Saya hanya mengatakan, ingat kamu adalah anak-anak terang. Ingat kamu adalah anak-anak Allah, umat ketebusan. Harus lebih hati-hati. Ada orang yang bertemu dan datang kepada saya, Sundoro, sudahlah, hidupku ini sudah bikin orang lain susah saja. Hidupku bukan saja bikin orang lain susah, aku sendiri pun susah. Aku sendiri pun tidak bisa kontrol diri. Istrinya, anaknya hanya bisa menangis. Orang tuanya pun tak bisa kontrol. Seolah-olah kehidupan tidak ada lagi masa depan. Saudara-saudara, malam hari ini saya memberitakan tentang pribadi Allah yang berdaulat. Pribadi Allah yang beranugerah. Yang mampu membawa kehidupan Anda hidup kembali. Dipulihkan kembali. Direstorasi kembali. Melalui apa? Percayalah kepada Yesus Kristus. Datang dan mohonkan pengampunan dosa Anda. Akuilah keberdosaanmu. Datanglah kepada Dia. Mohon belas kasihan dan pengampunan. Minta dan undanglah Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia lahir ke dunia. Menjadi sama seperti saudara dan saya. Yang dirinya adalah Allah, tetapi dia tidak mempertahankan keilahiannya itu. Bahkan dia mengkosongkan dirinya demi cinta saudara dan saya. Demi hidupmu yang hancur lulu itu. Demi kebobrokan dan kerusakan maupun kejahatan yang saudara lakukan itu. Dia datang ke dunia. Dia lahir sebagai anak manusia. Dia lahir dengan keterbatasan. Dia lahir menggunakan tubuh manusia yang seperti saudara dan saya. Bukan cuma dia lahir dan datang saja. Dia memberikan teladan hidup bagaimana hidup yang berkenan kepada Bapa. Dia hidup menyatakan bagaimana hidup yang sesuai dengan aturan kaidah daripada kerajaannya. Dia datang untuk menyatakan yang benar. Dia datang untuk mencari yang tersesat seperti saudara dan saya. Dia mencari yang terhilang. Dia mencari yang hancur. Dia mencari orang-orang yang sudah dianggap oleh masyarakat. Yang hancur. Seperti Tamar. Seperti Yehuda. Bukan saja dia mengajar bagaimana harus hidup. Tetapi dia rela mati untuk dosa-dosamu dan dosaku. Dia rela mati untuk pelanggaran dan kejahatanmu dan kejahatanku. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia tidak pernah berbuat kejahatan. Tetapi kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Bukankah dia adalah guru? Bukankah dia adalah rabi yang baik? Bukankah dia yang menyembuhkan orang yang buta, yang lumpuh, yang kusta? Bukankah dia orang yang melakukan banyak mujizat? Kejahatan apakah yang dia pernah lakukan sehingga dia harus mati di atas kayu salib di antara orang-orang yang berbuat kejahatan? Ya, karena dosamu dan dosaku. Karena kejahatanmu dan kejahatankula, dia harus dihancurkan itu. Supaya saudara dan saya hidup. Supaya saudara dan saya beroleh pendamaian dengan Bapa. Nah, saudara-saudara, siapakah yang seperti Yesus Kristus? Karya siapa yang saudara bisa bandingkan dengan karya Kristus? Maka saudara-saudara, perlu dan saya dan saudara sadar bahwa ada anugerah Allah yang dinyatakan di dalam kitab suci ini. Sekalipun hidup saya hancur-hancuran, sekalipun hidup saya sudah bobrok, sekalipun hidup saya sudah terpuruk, seolah-olah tidak ada pengharapan masa yang akan datang. Tetapi saudara, ada Kristus yang bisa memulihkan saudara dan saya. Ada Kristus yang mendamaikan saudara dan saya. Ada Kristus yang membuka jalan perdamaian itu dengan Bapa. Maukah saudara mempertimbangkan, memikirkan, maukah saudara mengambil satu keputusan? Aku mau Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosaku, ampunilah kejahatanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku untuk taat menjalankan firman-Mu. Saudara-saudara, sekalipun Yehuda harus dihajar oleh Tuhan begitu berat, anak-anaknya laki-laki mati, bahkan istrinya harus mati. Tetapi saudara-saudara, setelah itu dia bertobat dan dia sadar, dia dipulihkan oleh Tuhan. Garis keturunannya dipulihkan. Sehingga Kristus yang terlahir akan disebut sebagai singa dari Yehuda. Nama Yehuda kembali dikibarkan. Nama Yehuda kembali dipulihkan. Satu karya yang Allah nyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang mau bertobat kepada Tuhan. Tuhan berkati. Amin.
Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah.
Yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali, atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.